Smirnovla Dnestriyanın münaqişəsinin həlli üçün danışıqlar aparırdı. Özünü müstəqil elan etmiş Dnestriyanıda hazırda 1000 nəfərlik Rusiya silahlı qüvvələri yerləşir. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Moskvada imzalanmış Qarabağ bəyannaməsinə erməni tərəfdə müxalifət hələ heç bir reaksiya vermir. Erməni Milli Konqresinin koordinatoru Zurabyan deyir ki, bu sənəd hələ öyrənilməlidir. Fikir söyləyən politoloqlar isə bu bəyannaməni daha çox Ermənistanın xeyrinə yozurlar. Əsasları da budur ki, burada münaqişənin yalnız siyasi yolla həll olunması bildirilir. Bu da Azərbaycan prezidentinin dəfələrlə dediyi hərbi yolu ilə həll işarədir ki, Azərbaycan bu problemi istəsə də daha hərbi yolu ilə həll eləyə bilməyəcək. Bu fikri məsələn Erməni Politoloqları Birliyinin sədri Amayak Avanisyan deyir. Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya prezidentlərinin noyabrın 2-sində Moskvada imzaladıqları bəyannamədən erməni politoloqlarında narahatlıq da var. Ehtiyat edirlər ki, Rusiya bu həll prosesini sürətləndirə bilər, beynəlxalq hüquq deyəndə də ərazi bütövlüyünü əsas götürə bilər. Bəs Azərbaycan tərəfdə Moskva bəyannaməsini necə qiymətləndirirlər? Bunu Şəhla Sultanova öyrənib.
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri dünən Moskvada Mayndrov qəsrində bəyannamə imzalayıblar. Prezidentlər dalı Qarabağ münaqişəsinin siyasi həllinin razılaşdırılmasına dair işi yüksək səviyyədə davam etdirmə ilə bağlı razılığa gəliblər. Bəyannamədə bildirilir ki, tərəflər dalı Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq prinsip və normalar əsasında həllinə çalışırlar. Azərbaycanda isə bu bəyannamə haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Politoloq Rasim Musabəyev bu sənədi belə qiymətləndirir.
Mənim üçün o bəyannamənin heç bir əhəmiyyəti yox və düşünürəm ki, onun tarix üçün də heç bir əhəmiyyət olmayacaq. Orada bir çox məsələlər təkrarlanır.
Rasim Musabəyev deyir ki, orada yeganə diqqəti cəlb edən məsələ odur ki, hər bir mərhələnin ciddi təminatı tələb olunur. Bu da onu göstərir ki, söhbət ermənilərin rədd etdiyi mərhələli plandan gedir. Hansı ki, onun dediyinə görə ermənilər daim boyun qaçırıb deyirlər ki, qoşunları çıxarsalar, sabah Azərbaycan bura öz qoşunlarını yeridə bilər və təhlükə yaradar.
Elə bil ki, o mərhələli planı yol açmaq üçün bu maneə idi ermənilər tərəfindən daimi qoyulurdu. Və ona elə bil ki, o cavab o bəyannamədə var. Ancaq indi nə dərəcədə bu ermənilər tərəfindən bəhanə kimi istifadə olunub ya yox və Rusiya gələcəkdə hansı konkret tərəflərə təsirlər, təzyiqlər bu real danışıqları irəli aparmaq üçün edəcək, bu mənə gəlir ki, sonraki hadisələr məlum olacaq.
Rasim Musabəyev deyir ki, bununla belə beynəlxalq təminatlar özü xırdalanmalıdır və müzakirə olunmalıdır ki, onlar nə dərəcədə Azərbaycanın suverenliyi ilə uyğunlaşır. Bu məsələyə münasibət bildirən bir çox siyasətçilər Rasim Musabəyev kimi bəyannamənin əhəmiyyətsiz olduğunu desələr də, politoloq Arif Yunus bununla razılaşmadı. O deyir ki, indiyə kimi masanın üzərində sənəd yox idi. İndiyə kimi əldə olan razılaşmalar, danışıqlar sənədi yox, kağız idi. İndi isə sənəd imzalanıb və bu sənəddə məsələnin danışıqlar yolu ilə həlli nəzərdə tutulur və iki cəmiyyət arasında olan etibarsızlığın götürülməsi tələb olunur. Ən vacibi isə
əsas odur ki, deməli, Minsk prinsiplər əsasında gedən danışıqlar indi davam ediləcək və konkret indi texniki məsələlərlə bağlı gedəcək söhbət. Söhbət bundan gedir ki, iki tərəf ilk dəfə olaraq razılığa gəlibsə ki, danışıqlar davam edilsin. Özdə danışıqlar davam edilsin. O indiki olan o Madrid prinsip əsasında.
Madrid prinsiplərinin mahiyyəti odur ki, münaqişə mərhələli yolla həll olunur. Burada birinci mərhələdə rayonların azad edilməsi, yəni əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, daha sonra bu rayonların minalardan təmizlənməsi, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfər insanın ora qaytarılması nəzərdə tutulur. Bundan sonra isə Ermənistan və Azərbaycan arasında kommunikasiya, yəni dəmir yolu xəttinin açılması və müəyyən yerlərdə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Erməniperest politoloqların bu bəyannamənin Ermənistan üçün müsbət olması fikrinə münasibət bildirən Arif Yunus bu sənədin Ermənistana daha çox üstünlüyü qazandırdığını deyir.
Onlar bundan sonra rahat yaşaya bilərlər ki, müharibə olmayacaq. Bizdə Azərbaycanda həm prezident, həm digər məmurlar bəyan edir ki, lazım olsa biz müharibəni başlayacaq. İndi bu kəsilib. Vəssalam. İndi erməni rahat yaşaya bilməlidir ki və başa düşməlidir ki, Azərbaycan tərəfindən təhlükə yoxdur. Azərbaycan müharibəni başlamayacaq. İkincisi, danışıqlar davam ediləcək və danışıqlar nəyin əsasında davam edəcək, o da aydındır. Maqdir prinsiplər əsasında.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyir ki, danışıqlar prosesi uzun müddətdir ki, davam edir və son 4 ildə Praqa prosesi mövcuddur. Bu bəyannamədə də məhz son illər aparılan danışıqlar prosesinin maddələri və mahiyyəti öz əksini tapıb.
İmzalanmış bəyannamə danışıqlar prosesinin irəli aparılması üçün müsbət rol oynaya bilər. Ona görə bundan sonra biz öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik və biz çalışacağıq ki, öz praktik addımlarımızla münaqişənin həlli yolunda işlər görəcək.
Xəzər İbrahim bu sənədin imzalanmasında Rusiyanın təşəbbüsünü belə izah elədi ki, Rusiya, ABŞ və Fransa kimi ATT-in Minsk qrupuna daxildir. Rusiyanın təşəbbüsü burada tam məntiqidir.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxartmışıq ki, Moskvada imzalanan Qarabağ bəyannaməsi Azərbaycanın xeyrinədir? Hər iki tərəfin xeyrinədir, Azərbaycanın ziyanınadır, yoxsa kağız üzərində qalacaq? Maraqlıdır ki, kağız üzərində qalacağını deyən 68%-dir. Azərbaycanın xeyrinə deyənlər 4%, Azərbaycanın ziyanına deyənlər 27%-dir. Əgər sizin də bu suala cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda indi bəlkə də Qarabağdan da çox Heydər Babayevin İqtisadi İnkişaf Naziri vəzifəsindən çıxarılmasından danışırlar. İşdən çıxarılmaya səbəb onun siyasi ya peşəkar səhvləridir, yoxsa yenə bu nazirliklə gömrüyün köhnə davasının nəticəsidir. Çünki o, yeri çox möhkəm görünən ikinci İqtisadi İnkişaf Naziridir ki, vəzifəsindən gedir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Heydər Babayevin proqnozu belə idi ki, neft $80 aşağı düşməyəcək, ancaq düşdü. Qeyd edək ki, proqnoz vermək İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əsas işlərindən biridir. İstefaya səbəb belə səhvlərdirmi? Heydər Babayev Azərbaycanda qiymətli kağızlar üzrə bir neçə mütəxəssisdən biri hesab olunur. İndiki böhranda Azərbaycanın xaricdə yerləşdirdiyi pulların hamısı da olmasa bir qismi batıbmı ki, naziri istefaya göndərirlər? Ya burada rol oynayan onun hansısa siyasi səhvləri prezidentə sadiq olub-olmamasıdır? Aygün Muradxanlının reportajı.
Köhnə yeni prezident İlham Əliyevin yeni hökumətində yalnız İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev öz postundan getməli oldu. Media xeyli müddət idi Heydər Babayevin vurulacağı haqda xəbərlər yayırdı. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, Heydər Babayevə hücumlar eks-nazir ölkədə inhisarın olması ilə bağlı çıxışlar edəndən, bununla da Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova qarşı çıxandan sonra başlayıb.
Vaxtilə Fərhad Əliyev inhisarlardan danışırdı və bu mövzu, bu tema Azərbaycanda qapalı mövzudur. Bu mövzu ilə bağlı hamısa fikir bildirmə, xüsusən dövlət məmurunun fikir bildirməsi təhlükəlidir. Heydər Babayevin yerinə təyin olunan insanın Kəmaləddin Heydərovdan adının bağlanması, yəni onun kadr isə tanınması onu deməyə əsas verir ki, məhz bu döyüşdə də digər döyüşlərdə olduğu kimi Kəmaləddin Heydərov qalib gəldi. Artıq Kəmaləddin Heydərov ölkədə faktiki olaraq özünün ikinci dərəcəli status məsələsini sübut etmiş oldu.
Heydər Babayev, Heydər Əliyevin hakimiyyətinin ilk illərində Rusiyadan Azərbaycana dəvət etdiyi iş adamlarındandır. Mediada uzun illərdir Əliyevlər və Babayevlər ailələri arasında sıcaq münasibətlər olduğunu yazır. Bəs hakim ailəyə yaxın olan bir məmur hansı səbəbdən cəzalandırıla bilər? Burada siyasi yoxsa şəxsi amillər üstündür. Ayna Zerkalı qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandurluya görə burada şəxsi səbəblər siyasi səbəblərdən daha öndədir.
Heydər Babayev bir biznes ola bilmişdi, xarici iqtisadi məkanla bağlı olan bir biznesdi və onun fəaliyyətində, belə deyək, mənimsəmələrə yol verilmişdi ve hakim aile onu cezalandırdı. O için kaldı onun toplam kapital imkanlarına. Mende olan məlumata görə söhbət təxminən 300-250 milyon dollar dəyərində olan varidatdan gedir ki, onun nə qədərini ona saxlayacaqlar bu hadisələrdən sonra böyük suallar doğur.
İbrahim Bayandurlu iddia edir ki, prezident seçkisi kampaniyasında namizədlərdən birinin Heydarovun ailə üzvləri haqda təhqiramiz ifadələr səsləndirməsi ex-naziri hakim ailədən incik salıb. Bayandurlu'nun fikrincə, məsələ şəxsi müstəviyə keçdiyindən Heydər Babayev zamanı yetişincə siyasi güc mərkəzlərinə dəstək verməklə rəqiblərindən qisas almağa cəhd göstərə bilər. İqtisadçı Qubad İbadoğlu isə düşünür ki, bütün hallarda Heydər Babayevin cəzalandırılması iqtisadi deyil, siyasi səbəblərlə bağlıdır. Qubad İbadoğlu İqtisadi İnkişaf Nazirinin vurulmasına iki oliqarx, Heydər Babayev və Kəmaləddin Heydərov arasında gedən nüfuz savaşı kimi baxmağı doğru sayır.
İqtisadi İnkişaf Naziri ilə hər ikisi əvvəllərdə fəaliyyət göstərənləri nəzərdə tuturam. Hər ikisi baş nazirdən çox ölkədə tanınıbdır. Çünki ümumiyyətlə İqtisadi İnkişaf Naziri son zamanlar iqtisadi sahibə demək olar ki, bir baş nazirin də funksiyasını həyata keçiriblər. Çünki baş nazirin zəif olması həmişə bu nazirin özünün irəli çıxmasına şərait yaradır. Azərbaycanda neçə illərdir ki, baş nazir qalır, amma İqtisadi İnkişaf Nazirləri dəyişir. Baş nazirin zəif olması həmişə İqtisadi İnkişaf Nazirinin önə çıxmasına və iqtisadi sahəsindəki bütün məsələlərə, sosial sahədəki gedən dəyişiklərə münasibət bildirməsinə zərurət yaradıb.
Qubad İbadoğlu deyir ki, yeni İqtisadi İnkişaf Nazirinin Kəmaləddin Heydarovun kadr olması bir daha sübut edir ki, iqtidar oliqarxlar arasında seçim edəndə bir qayda olaraq üstünlüyü Kəmaləddin Heydarova verir. Azər Rəşidoğlu isə düşünür ki, Kəmaləddin Heydarovun öz rəqibləri ilə mübarizədə davamlı olaraq hakim ailə tərəfindən himayə edilməsi nə zamansa hakimiyyətin özü üçün baş ağrısına çevrilə bilər.
Kontekstdə bu həftənin araşdırma mövzusu isə büdcədən ayrılan pulların səmərəsidir. Bugün orduya ayrılan pullardan söhbət gedəcək. Orduya ayrılan milyardla pul ordunu doğrudan mı bu qədər gücləndirir? Bu yaxınlarda məsələn Naxçıvanda təlimdə tankdan atəş açanda mərmi tankın lüləsində partlamışdı. Bakıdakı keçmiş generallar deyirdilər ki, ömürlərində belə bir hadisəni nə görüblər, nə eşidiblər ki, mərmi lülədə partlasın. Alınan tank ya mərmi köhnədir, yoxsa əskərə təlim keçmirlər. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
101.7 FM-də Gülnur Raqif qızının bələdçiliyi ilə bu dəfəki söhbətimiz Toğuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxənəbi kəndindəndir.
Kontekst proqramımız davam edir. Hərbi xərclərə keçək. Belə hərbi xərclərə az qala 2 milyard dollar konkret hara gedir? Bu pul bir ildə Azərbaycan ordusuna ayrılan puldur. Təbii ki, ordu rəhbərləri deyirlər ki, bu pul silaha, əskərlərin vəziyyətinin yaxşılaşmasına gedir. Ancaq bunu yoxlamaq mümkündürmü? Burada korrupsiya nə qədərdir? Bu qədər pulun xərclənməsinə ictimai nəzarət varmı? İlqar Rəsulun araşdırması.
Son illər dövlət büdcəsində ən çox vəsait ordu üçün nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev ötən ay inaqurasiya mərasimində dedi ki, son 5 ildə büdcədə ordu quruculuğuna ayrılanlar öz bəhrəsini verib. İndi Azərbaycanın çox güclü ordusu var və bu proses davam etdiriləcək.
Çox böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, son 5 il ərzində çox böyük dərəcədə Azərbaycanın ordu potensialı möhkəmləndirilibdir. Adi 2003-cü ildə Azərbaycanın hərbi xərcləri 163 milyon 2008-ci ildə bu rəqəm 1 milyard 850 milyon. Bu məbləğ daha da artırılacaq.
Dövlət başçısı deyir ki, o cəbhə xəttində əskərlərə baş çəkəndə də ordunun döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə olduğunu görüb. Ordunun dostları mətbuat klubunun rəhbəri Emin Həsənli də orduya ayrılan vəsaitin silahlı qüvvələrin gücünə ciddi təsir etdiyini bildirir. O deyir ki, əskərlərin geyiminin, qidalanmasının, hərbi texnikanın yaxşı olması məsələləri həll edilib. Hərbçilərə Bakıda və bölgələrdə mənzillər tikilir, hərbi hospitallar təmir edilir və ya yeniləri tikilir. Hərbi hissələr təmir edilir, yeni kazarmalar tikilir. Bu yöndə görülən işlər ordunun gücünü, döyüş hazırlığını artırır.
Bir əsgər həm qidalanması yaxşı olarsa, həm ordunun maddi texniki bazası yüksək olanda, cəmiyyətin orduya diqqəti artıq olanda, ölkə rəhbəri tez-tez bilirsiniz ki, hərbi hissələrə, döyüş bölgələrinə gedir, bu həddindən artıq çox təsir edir.
Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli isə deyir ki, artan hərbi büdcə hələlik silahlı qüvvələr üçün silah və hərbi texnikanın alınması, eyni zamanda az da olsa hərbi qulluqçuların məvacibinin artırılması və bəzi qoşun növlərində qulluq edən hərbiçilər üçün yeni mənzillərin tikilməsi istiqamətində özünü göstərir. Ancaq silahlı qüvvələrə ayrılan vəsaitlə müqayisədə ordunun vəziyyəti zəifdir.
Ordunun demək olmaz gözümüzdür. Hazırda orada xidmət hərbi qulluqçuların minimum məvacibi 500-600 manat olmalıdır ki, maddi təminat güclü olan yerdə hər hansı bir gücdən söhbət gedə bilər.
Cəsur Sümərinli deyir ki, bir əskərin qidalanmasına təxminən 2 manat ayrılır. Onun fikrincə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin menyusu əsasən Sovet standartlarını özündə əks etdirir. NATO standartlarına keçid hələ ki menyuya təsir etməyib. Milli qidaya keçilməsi həm də peşəkar aşbazlar ordusunun yaradılmasını tələb edir. Bu halda onların təlim mərkəzləri yaradılmalıdır. Ordunun güclü olması üçün hansı qida növlərinin gərəkliliyi barədə konsepsiya hazırlanmalıdır və bunun bütün qoşun növlərinə tətbiq olunması istiqamətində iş aparılmalıdır. Hələlik bunlar edilmir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Pənah Hüseyn deyir ki, 2009-cu il üçün dövlət büdcəsinin layihəsində ümumi müdafiə xərclərinə 1 milyard 206 milyon manata qədər vəsait ayrılır. Bunun 1 milyard 116 milyona yaxını ordu üçün nəzərdə tutulur. Ordu məxfilik tələb edən sahədir. Ona görə də vəsaitin müəyyən bir hissəsinin hara getdiyi barədə məlumat verilməməsi obyektiv səbəb kimi qəbul edilə bilər. Amma təkcə obyektiv səbəblərə görə yox, bütövlükdə büdcə xərcləri şəffaf deyil və parlamentin nəzarətindən kənardadır. Xüsusilə də müdafiə xərclərinin təyinatı üzrə xərclənməsinə heç bir nəzarət mexanizmi yoxdur. Pənah Hüseyn müşahidələrinə əsaslanıb deyir ki, ayrılan vəsaitin bir hissəsinin heç də yüksək döyüş qabiliyyətinə malik olmayan köhnə texnikaya sərf edilməsi halları mövcuddur.
Eyni zamanda bütövlükdə cəmiyyətə xas olan Rusiya o dərəcədə böyük bir təhlükədir ki, orduda da bu ayrılan vəsaitin həqiqətən təyinatına görə xərclənməməsi tələb edir ki, yəni bu sahədə bir nəzarət olsun, nəzarət mexanizmi olsun, şəffaflıq olsun. Bu da yoxdur, ona görə də əlbəttə ki, çox ciddi bir narahatlıq mövcuddur.
Beynəlxalq Böhran Qrupu isə iddia edir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarə etməni yaxşılaşdırmaq lazımdır. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycan güclü ordu yaratmaq istəyir. Hərbi büdcəni artırıb. Əgər belədirsə, onda gərək idarə etməni də təkmilləşdirsin. İndiyə qədər orduda demokratiyanı və mülki nəzarəti artırmaq üçün heç bir siyasi arzu olmayıb.
Büdcə pulları hara gedir? Sabah araşdırmamız davam eləyəcək və təhsildən danışacaq. İndi isə bu dəqiqəyə studiyamıza daxil olan SMS-lərdən ikisini oxumaq istəyirəm. Kontekstin əsas sualı belə idi ki, Rusiya təşəbbüsü ələ alıb Dağlıq Qarabağ problemini həll eləyəcəkmi? Namik yazır ki, qarşımızda iki yol var. Biri xeyir, biri şər. Ən pis odur ki, Rusiya hara getsə, orada getməliyik. Araz yazır, Rusiya Ağdamı Azərbaycana qaytarmaq istəyir ki, məşhur Ağdam çaxırının istehsalı bərpa olunsun. Bu məsələ Rusiya üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Bunu dinləyicilərimiz yazırlar, SMS-də onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Kontekst proqramımız isə davam edir. Aşbada Azərbaycan üzrə məruzəçi Andrey Serkel hesab edir ki, Azərbaycanda ən problemli sahə bütövlükdə mediadır. Söhbət xarici radiolardan getmir. Azərbaycanda xarici radioların yayımlanmasının dayandırılması planına xaricdəki reaksiyalara keçək. Asili Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərəmli bildirir ki, ilin sonuna qədər qərar açıqlanacaq və BBC, Amerikan Səsi və Azadlıq radiolarının Azərbaycanda FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Asili Radio bu radiolara verdiyi tezlikləri geri alacaq. Nuşirəvan Məhərrəmlinin açıqlamasına xaricdəki reaksiyaları Ruzanna Rəşdqızı öyrənib.
Söhbət tək hansısa radionun bağlanmasından getmir, söhbət bütöv mətbuatın azaldığından gedir. Andrey Serkel Azərbaycanda xarici radioların yayımının dayandırılması məsələsini şərh edərkən belə deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkel.
They are foreign radio stations, but...
Düzdür, yayımını dayandırmaq istədikləri xarici radiolardır. Amma hökumətin yerli mətbuatla da problemi var. Beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələrində də deyilir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılıb. Daha uzağa gedib xarici radiolara da məhdudiyyət qoymaq səmərəsiz olar. Ümid eləyirik ki, bu məsələyə yenidən baxacaq, radioları eyni tezlikdə saxlayacaqlar.
On the same frequencies they are with the same types of light.
Andriy Serkil. Azərbaycan Televiziya və Radio Şurası bildirib ki, hökumətin nəzarətində olan tezliklərdə efirə gedən xarici media, o cümlədən Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC Radiosunun yayımı gələn ildən dayandırılacaq. Hökumət bunu eləsə, bütün dünyaya göstərəcək ki, siyasi prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaq imiş. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Elza Vidal belə deyir.
So the question is, is it the top priority for Azerbaijan?
Sual olunur, Azərbaycan hökumətinin prioriteti söz azadlığını məhdudlaşdırmaqdırmı? Ölkədə müstəqil və obyektiv informasiya verən belə mi çoxdur? Biz başqa fikirdəyik. Yayımı dayandırılmaq təhlükəsi ilə üzləşən radiolar, Azadlıq Radiosu, BBC və Amerikanın Səsi Radiosu Azərbaycan xalqını yüksək keyfiyyətli, müstəqil informasiya ilə təmin edib. Azadlıq Radiosu müxalifətin çıxış elədiyi nadir radiolardandır. Əgər hökumət bu radioların yayımını dayandırmaq planını yerinə yetirsə, bizim bunu pisləməkdən başqa yolumuz qalmır. Elza Vidal deyir ki, onlar Azərbaycandakı xarici radioların bağlanmaması üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini məsələyə yenidən baxmağa çağırır. Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Azərbaycan üzrə direktoru Jake Jones deyir ki, onların da təşkilatı radioların yayımını davam elətdirməsini arzulayır.
Both I and the team that works in my office.
Mən də Beynəlxalq Respublika İnstitutunun Bakıdakı ofisində işləyən komanda da Azadlıq Radiosuna qulaq asır. Bu radio bizim gündəlik informasiya mənbəyimizdir. Həm də bizim partnyorlarımız üçün böyük mənbədir. Və indi internetdə, Yahoo qrupda, Facebookda və bütün ölkədə bildirilən dəstək Azadlıq Radiosunun demokratiyanın nə qədər həyati parçası olduğunu göstərir.
What a vital part of democracy Radio Azadlıq is.
Jake Jones deyir ki, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu Azad Avropa Azadlıq Radiosunu dəstəkləyir. ATƏT-in Bakı ofisindən isə bildirdilər ki, təşkilat baş verənləri diqqətlə izləməkdədir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Beynəlxalq aləmdən gələn məlumatlarla kontekst proqramımız davam edir. Sabah Amerikada prezident seçkiləridir. Amerika tarixində ilk dəfədir ki, qara dərili namizəd prezidentliyə bu qədər yaxındır. Gənclərin və Avropanın kumiri 47 yaşlı Barack Obama, 72 yaşlı Vietnam müharibəsi veteranı John McCain-i sorğularda təxminən 10% qabaqlayır. Ancaq bu nəsə deməkdir mi?
Azadlıq Radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Demokrat Barack Obama deyir ki, bu günlərdə Halloween bayramı olanda onun qızları dəhşətli maskalar axtarırdılar. Obamanın fikrincə, ancaq John McCain-ə maska axtarmaq lazım deyildi. Elə prezident Bush-un maskasını taxsa, bəs eləyir. Obama kimi rəngarəng kəskin sözlər axtarmayan John McCain isə Obamanın təcrübəsizliyini tənqid edir. Deyir ki, Obama sınaqlardan necə çıxacaq bilinmir. İlkin Məmmədovun reportajı.
Sorğulara görə Amerikada səs vermək hüququ olanların hələ 14% kimə səs verəcəyini dəqiqləşdirməyib. Elə eyni sorğulara görə demokrat Obamaya səs verəcəyini deyən Amerikalıların sayı Respublikaçı McCain-in tərəfdarlarından uzağı 8% çoxdur. Yəni hələ seçimini eləməyən 14%-in səslərini qazanmaq elə seçkini udmağa da bərabər ola bilər. Odur ki, seçkiyə qalan son dəqiqəyə qədər həm McCain, həm də Obamanın məhz bu sessizlik kütləsinin səsi uğrunda mübarizə aparması başa düşüləndi. Amerikada təşviqat kampaniyası seçki gününə kimi davam elədiyindən, namizədlər də bu cür seçicilərin səsini qazanmaq üçün hər cür yola əl atırlar. Məsələn, Respublikaçı John McCain bugün Floridadan tutmuş, Arizonaya qədər düz 7 ştatda seçicilərlə görüşəcək. Bir günə 7 ştatda ola bilmək üçün Obamadan da yaşlı olan McCain hətta gecə yarısı mitinglərinə də çıxmalı olur. Məsələn, dünən gecə kimi, Amerika vaxtı ilə bazar günü gecə yarısı, McCain Florida ştatının paytaxtı Miami-də tərəfdarlarının qarşısındaydı.
Biz burada qalib gələcəyik və Vaşinqtonda real dəyişikliklər aparacağıq. Əlimizdə iki günümüz qalıb. Qapıları döyün. Bizim könüllərə ehtiyacımız var. Bizim yeni istiqamətə ehtiyacımız var. Və biz bundan ötürü mübarizə aparmalıyıq. Qarşıdakı iki gündə biz bunu eləyə bilərik və qalib gələ bilərik.
McCain qapıları döyün və könüllülərə ehtiyacım var deyəndə partiyasının 72 saatlik proqramını nəzərdə tuturdu. Proqrama görə McCain'in 10 minlərlə tərəfdarı seçki saatına kimi qapı-qapı gəzib seçkiyə getmək istəməyən qonşularını səs verməyə çağırmalıdırlar. Eyni yoldan demokratlar da istifadə eləmək istəyirlər. Elə Ohio'da tərəfdarları qarşısında çıxış edən Obama da tərəfdarlarını son saniyəyə qədər mübarizəyə çağırırdı.
Bu iki gündə nə bir dəqiqəliyinə, nə də bir saniyəliyinə də olsun əllərimizi yanımıza salmağa, lənk tərpənməyə ya da yerimizdə oturmağa haqqımız yoxdur. İndi bunun vaxtı deyil. Bu yolun sonunda həddindən çox şey var. Biz irəliləyib bu seçimi udmalıyıq və bu elə burada, Ohio'da baş verməlidir.
Barack Obama bu günü keçən seçkilə respublikaçılara səs verən 3 ştatda, Florida, Şimali Karolina və Virginia'da keçirəcək. Bu da təsadüfü deyil. Ümumiyyətlə, namizədlərin hər ikisi keçən seçkilə partiyalarının uduzduğu ştatlarda da kampaniyaya ciddi fikir verirlər. Çünki Amerikadakı seçki sisteminə görə hər bir ştata əhalisinin sayına görə müəyyən təmsilçi səs hüququ verilir. Ümumilikdə 51 ştat üzrə 538 təmsilçi səsi var və əgər hər hansı bir namizəd hansısa ştatda səslərin çoxunu yığırsa, onda həmin ştata ayrılan təmsilçi səslərinin hamısı onun olur. Həmin ştatda başqa namizədə verilən səsləri də qalib gələn aparır. Amerika prezidenti olmaq üçün isə minimum 270 təmsilçi səsini qazanmaq lazımdır ki, bu yüzdən namizədlər çox səsi olan böyük ştatlarla bərabər kiçik ştatlar uğrunda da mübarizəni davam elətdirirlər. Çünki 4 il əvvəlki seçkilərdə respublikaçıların namizədi Bush'un qələbəsini rəsmiləşdirməsi üçün kiçik Ohio'dan gələn bir neçə səs çox önəmli rol oynamışdı.
Bugün Wall Street Journal qəzeti prezidentliyə hər iki namizədə Barack Obama və John McCain-ə yer verib ki, hər ikisi öz planlarını açıqlasınlar. Obama yazır ki, McCain senator kimi 10 haldan 9-unda prezident Bush'un təşəbbüslərini müdafiə edib. Respublikaçıların prezidentliyinin isə iqtisadiyyatı nəyə gətirdiyi göz qabağında. Təkcə bu il Amerika 760 min iş yeri itirib. McCain isə yazır ki, Obama vergiləri artırmaq, ticarəti azaltmaq istəyir. Bu yol vaxtı ilə böyük depressiyaya aparıb. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezidentliyə demokrat namizəd Barack Obama Amerikan xalqını ona səs verməyə çağıraraq yazır ki, 30-cu illərin böyük depressiyasından sonra bugün tarixində ən ağır iqtisadi böhranlardan birini yaşayan Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu il 760 min adam iş yerini itirib, bizneslərlə ailələr kredit ala bilmir, evlərlə pensiyaların dəyəri isə yox olub gedir. O qeyd edir ki, 10 ildən bəri əmək haqları bu qədər aşağı, səhiyyə xidmətləri və təhsil haqları isə bu qədər yüksək olmamışdı. Belə şəraitdə onun dediyinə görə ölkədə yenidən büdcə xərclərinin artması, düşünülməmiş vergi kəsirləri, eləcə də maliyyə sektorunda nəzarətsizliyin davamını gözləmək olar. Obama yazır, məhz buna görə mən Birləşmiş Ştatların prezidenti olmaq istəyirəm. Onun dediyinə görə seçkidə rəqib olan Respublikaçı senator McCain, son il müddətində əsasən prezident George Bush'la həmrəy olmuşdu. İqtisadi məsələlərə gəlincə isə McCain, Amerikan xalqına George Bush'la müqayisədə özünün hər hansı fərqli samballı xüsusiyyətini nümayiş etdirə bilməyib. Onun platformasında orta sinif Amerikalılara bircə sent rahatlıq verməyən vergi planında, habilə son illər Amerikanın üzləşdiyi 5 trilyon dolar kəsirin öhdəsindən gəlmək üçün, habilə tüğyan edən ipoteka böhranından nicat yolu tapmaq üçün heç bir dəyişiklik nəzərdə tutulmayıb. Üstəlik, vergi ödəyənlərin 300 milyard dollar pulu riskə düçar edilir. Həmin plandan Wall Street Journal'ın rəyinə görə verdiyi cavablardan daha çox sual doğur. Barack Obama illik gəliri 200 min dollardan aşağı olan Amerikan vətəndaşlarına əhəmiyyətli vergi güzəşləri, zəhmətkeşlərə 2 milyon yeni iş yeri, yaxın şərq neftindən asılılığa son qoyacaq alternativ enerji layihələrinə dövlət tərəfindən hər il 51 milyard dollar sərmayə qoyulacağını vəd edir. O həmçinin söz verib ki, Amerikada hər bir vətəndaşın səhiyyə xidmətlərini ödəməyə imkanı çatacaq, məktəb təhsil sistemi isə təkmilləşəcək. Barack Obama indiki Respublikaçı Administrasiyanın dəstəklədiyi İraq müharibəsinə son qoymaqla hərbi xərclər sayəsində ölkəsinə hər ay 10 milyard dollar vəsait qənaət edəcəyini söz verib. Barack Obama'nın yazdığına görə o 2001-ci il 11 sentyabrda Amerikaya hücum edən Əl-Qaida terrorçulardan qarşı müharibəyə son qoymaq, ölkəsinin təhlükəsizliyini isə ona yeni müttəfiqlər qazanmaqla təmin etməyi nəzərdə tutub.
Amerikada seçkilər, xatırladaq ki, sabahdır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi xüsusi reportajla davam edir. Tovuzun Ermənistanla sərhəddə olan Köxa Nəbi kəndindən reportaj.